kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jmatat galgale kessa sala ma walakka jel kabega sasadit meter band digdemi lema digdemi shenit sodomi tokorret washington dc raka de bersu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsariti fule facebook kenya ratti kanin saganta kenyo doftan dagge fatu takenya jalla tamo akmolten jimata wotabaji torba barakuma lamafkuda sagal akalakobs ethiopia timo eblesodoma barakuma lamafkuda tokko kesume sankesan ran namodanditi
Muummichi ministeera Itoophiyaa maanguddummaan dhimma Sudaan keessaa laaluuf kaartuun seenaniiruu mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Meeshaalee waraanaa seeraa ala magaalaa Buraayyuutti to'annaa jala ooluusaa waajjirri bulchiisanaaf nageenyaa Buraayyuu beeksisee jira. Bakka bu'oonni Kongresii Federaalaa Oromoo Godinaa Wallagga Bahaa aanaalee lama keessatti miseensota keenya wajjii wal ga'uuf eeyyama gaafanne. Eeyyama dhabne jechuudhaan dubbataa jiru godinaa Booranaa keessatti immoo leenjiif jedhame namoonni keenya xolaayitti ergamaa jiru jechuudhaan maatiin komii dhageessisaa jiru bulchiisis deebii kennee jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammaduuf gara jaallannetti deebina.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed marii kaawunsilii waraana Sudaaniif kanneen mormii dhageessaa jiran gidduu jiru jaarsummaan ilaaluuf har'a kaartuum seenanii jiru. Kunis waraanni biyyattii torban kana tarkaanfii hiriirtota irratti fudhateen namni 100 caalaan ega du'ee booda. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Gaazexeessaaf kan Amnesty International nama yaada sammuusaa fiidhame jechuudhaan gabaasaa ture Iskindir Naggaa har'a buufata televiziyoonaa banuuf jiru kan ilaaleen ibsa kennuuf ture Finfinnee keessatti poolisoonni dhaabsisan jechuudhaan Amnesty International gabaasee jira. Deeggartoonni Iskindir Naggaa akka jedhanitti garuu kan dhorkee humnootiitti kan nagaatii jedhu. Poolisiin ulaa gara hoteela Hiltonitti seenu cufuudhaan gaazexessaa Iskindirii fi hirmaattota kanneen biraa akka deebi'an godhee jedha Amnestiin. Waxabajjii sadii haala wal fakkaataan ibsa Iskindir hoteela Itoophiyaa keessatti waa'ee televiziyoona banachuuf jiru ibsa kennuuf ture poolisoonni ega ogguranii booda inni ammaa kun immoo dhagaame Amnestiin akka jedhutti gochi kun kan yaada isaa ibsachuuf beekamu Iskindir Naggaa akka mufatu gochuuf akkasumas mirga yaada ofii ibsachuuf qabu danquudha jedha Amnesty International barreeffama baaseen. Kun gocha fudhatama hin qabneef dhaabbachuu qabu ta'uusaa fi kanaafis sababaan seerri Itoophiyaa ibsa gaazexeessotaaf kennuu eehama argachuu qaba ka jedhu of keessaa hin qabu poolisoonnis ibsa kennamu dhaabsisuuf mirga hin qaban jedhee jira. Yuunivarsiitii Dabra Birhaan keessatti walitti bu'iinsa uumameen kan tasgabbaa'e fakkaatus deebi'ee akka hin uumamnee fi mirkaniin hin jiru jedhu barattoonni. Poolisiin godina Shawaa Kaabaa gama isaan barattoonni walitti bu'iinsi akka hammaatu godhan seeraan akka gaafataman gochuuf sochiin eegalameera jedhu Masfin Arraageetu gabaasee Tuujubee dhiyeessa.
Barattoota eebbaaf qophaa'an gidduutti kan geggeeffame dorgommiin kubbaa miillaa akka qoosaa walitti bu'iinsa jalqabeen bifa gosummaa qabachuudhaan nageenyi yuunivarsiitii Dabra Birhaan jeeqaa adeemsa baruuf barsiisullee danqee jira. Hedduunis mooraa gadhiisanii gara maatii ofitti deebi'uun himamee jira. Barattoonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsa sun ka'uusaa guyyaa lama dura galgala eeggatanii kanneen dhakaa darbatantu turan. Jeequmsi kunis barattoonni injinariingii injifatamuu isaaniirraan ture jedhu. Kunis dirree kubbaa miillaa keessatti taphachiisaan dogoggore moo dogoggorre ka jedhu irratti walitti bu'iinsi uumame gara kan gosaatti jijjiirame jedhu barattoonni. Dormiiwwan ijoollee durbaaf dhiiraa seenuudhaan illee kanneen foddaaf balbala caccabsanii meeshaa saaman jiraachuu barattoonni kun dubbataniiru. Barattoonni kun gara galma midhaan nyaatan dhaquu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii nyaatillee konkolaataadhaan bakka isaan jiranitti kageessamuuf ta'uu dubbatu. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii Shawaa Kaabaa obbo Amaara Mangashaa haalli isaa tasgabbaa'uu ibsanii hooggannis gareewwan wal dhaban adda baasuudhaan mariin geggeessamaa jira jedhan. Poolisiin illee haala tasgabbeessuu keessatti hirmaachuun beekameera. Sanatiin Yuunivarsiitii Dabra Birhaan walga'ii atattamaa waameen mooraa sana keessatti kanneen jeequmsi akka uumamu gochuudhaan adeemsi baruuf barsiisuu akka gufatu taasisan barattoota 58 irratti murtii dabarsuusa daayireektarri dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiticha obbo Ahmad Mahammad BBC'f ibsaniiru. Obbo Ahmad akka jedhanitti yuunivarsiticha keessatti jeequmsi akka uumamu kan qindeessan hooggananiif hirmaatan akkasumas humnootii nagaa eegsisan barattootaaf qabeenyaarraan miidhaa utuu geessisanii kanneen argaman dhiironni 14 barattoonni dubartootaa 2 akka ari'aman murteessee jira. Meeshaa sagalee hin qabaanne qabachuudhaan barattootaaf hojjettoota yuunivarsitichaarraan miidhaa kanneen geessisaniif geessisuuf kan yaalan seera mana barnootichaa kan cabsan barattoonnitti dabalaa 12 immoo waggaa 1 barnootaaf tajaajila yuunivarsitichi kennurraa ugguramuu isaanii sanatichi murteessuu obbo Ahmad ibsaniiru. Kanneen kallattiis ta'e harka lafa jalaan jeequmsa kana keessatti hirmaatan barattoonni 30 ta'an immoo akeekkachiisi dhumaa itti kennamuu obbo Ahmad ibsanii jiran. Wixataa qabees hojiin baruuf barsiisuu itti fufaa jedhaniiru.
Dhaabbata Tootoo jedhamuu fi jaalalleewwan saala walfakkaataa tajaajiluu Itoophiyaa daawwachuuf karoora ni baafate mormiin isa mudatee jira. Mootummaan Itoophiyaa daawwannaa kana akka ittisuuf qaamotii waldootii Ortodoksii adda addaa kaleessa gaafataniiru. Gama kaaniin bu'uursaan jaarmeeyaa daawwannaa Tootoo kata'an Daan Meer teessumii waajjira isaanii Chicaagoo ta'uu fi namoota saala walfakkaataa jaalalleewwan walii ta'an tajaajiluuf bara 1990 hundeeffamuu ibsan. Mormii mudate kanaan imaltuu saganteeffatan itti fufu moo ni dhiisuu jedhamee gaafatame.
Just today I was in contact with our embassy staff in Addis Ababa.
Hojjettoota embassy Ameerikaa kanneen Finfinnee keessaa waliin har'a dubbannee jirra. Bakka bu'aan nu dubbise kan nutti hime Itoophiyaa keessatti jibbaa fi dhaamsi jibbaa intarneetiin facaasamuu fi dhugaan lafarra jiru walirraa fagoo ta'uu nu ibsan. Kana malees embassy kana keessa hojjechuu ergan jalqabee waggaa 3 ta'eera. Kanneen gama kanaan rakkoon irra ga'ee lammiiwwan Ameerikaa nan mudannee jedhan. Maraafuu embassyin deebii kana kennus imaltuun keenya seera cabsuun waan hin taaneef jecha itti fufuufis ta'e haquuf ejjennaa aangoota mootummaa Itoophiyaa maal akka ta'e baruun barbaachisaadha jechuudhaan Daan Meer ibsaniiru. Aangoonni Yuunaayitid Isteetsiif Meksikoo har'a marii gaggeessan jimaata har'a itti deebi'uudhaan kunis hoogganoota Ameerikaa fi waaltaa kanneen daangaa Ameerikaa gama kibbaa ce'uudhaan dhaabsisuudhaaf ta'uu beekamee jira. Dubbihimtuun White House Saaraa Saanders jimaataarraa akka jedhanitti gamlameen irraa kanneen marii ta'an guyyoota darban muraasa keessatti jijjiirama hedduu argamsiisuu isaanii dubbatan. Haalli godaansaa kun immoo daldala Ameerikaa biyyootii ollaa ta'an gidduutti gaggeeffamutti sodaa uumee jira. Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa Meksikoon godaansa gara Ameerikaatti ta'u akka dhaabsiftuuf dhiibbaa gootee jirti. Kana malees pireezidaant Doonaald Tiraamp mi'a Meksikoo irraa gara Ameerikaa seenu irratti taarifa daldalaa haaraa 5-7 dhufu kan hojiirra ooshan ta'uu dubbataniiru. Kunis Ameerikaaf Meksikoon waliigaltee irra ga'uu yoo dadhaban qofaa jedhaniiru. Duulli waraanaa gama daldalaan Tiraamp Meksikoof biyyootii biroo irratti banan kun kaampaaniileen Ameerikaa hojjettoota haaraa miindessuu irraa akka of qusatan godheera. Baatii caamsaa darbee carraa hojii 75,000 kabaname ture yoo ta'us kunis quubsaa akka hin taane ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanarra Sudaanitti malan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hoogganaa gumii mootummaa waraanaa ka ce'umsaa Sudaan Leetenant Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burahiin wal arganii mari'atanii jiru. Sudaan keessatti jijjiiramni dhufuusaa baatii 2 dura irraa jalqabee Itoophiyaaf Sudaan kan mari'atanii hojjetaa turan ta'uu muummichi ministeeraa Abiy gaaffiif deebii dhiyeenya kana raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin dubbatanii turan jechuudhaan Iskindir Firoo dubbatee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaartuumiin kaseenan har'a ganama ture. Muummichi ministeericha hoogganaan gurmuu hoogganaa waraanaa Sudaan Leetenaa Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burahaanii waliin wal arganii dubbachuu isaanii waajjirri isaanii beeksiseera. bal'inni dhimmoota marii isaanii garuu hin ibsamne. Muummichi ministeerichaa turtii isaanii kanaan humnoota mormitoota waliinis wal arganiiru. Itoophiyaan naannoo kana keessatti nageenyi akka buufatu gochuuf murannoo qabaachuusee ibsuu isaanii waajjirri isaanii ibseera. Sudaan keessatti nageenya fiduuf dhimmi ijoon tokkummaa ta'uu isaallee cimsanii yaadachiisaniiru jedha ragaan waajjira muummicha ministeeraarraa argame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo isaan kaartuumitti imalan haalli siyaasaa Sudaan walxaxaa'innaa ta'etti. Muummicha ministeerichaa wajjin har'a kan wal argan hoogganaan gurmuu hooggana waraanaa Leetenaant Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraaniif gareen isaanii muddama guddaa keessa jiru. Sababaan isaas gurmuun hooggana waraanaa aangoo bulchiinsa siiviilitti akka dabarsu gaafachuuf mormitoota waltajjiitti wal ga'an irratti wixata darbe erganni tarkaanfii fudhatee booda. Tarkaanfiin namoota 100 galaafachuu hin oolle jedhame kun hawaasa addunyaa biraa mormii dhaqqabsiiseera. Komishinni nagaaf nageenya Afrikaa kaleessa walga'ii geggeesseen Sudaaniin miseensummaa dhaaba biyyoota naannoo irraa uggure jira. Gareen hooggana waraanaa aangoo bulchiinsa siiviilitti dabarsee akka kennus yeroo guyyoota 60 kennee jira. Daawwannaan hoogganaa Itoophiyaa kun garuu haalli Sudaan akka ammaa ituun ammaatiin dura kan karoorfame ture. Kaartum keessatti jijjiiramni erga dhufee qabee wal mari'atanii hojjetaa turuu isaanii muummichi ministeeraa Abiy guyyoota 10 dura raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin ibsaniiru. Daawwannaan miilanaas qaama marii sanaa akka ta'e akkasitti ibsanii turan.
Sudaan kajimuru jamuru banabbaro lawut ust Itoophiyaa digaaf taadargaallach Yesudaan hizbim.
Jijjiirama Sudaan ka jalqabarraa kaasee ture keessatti Itoophiyaan deeggarsa gochaa turte. Uummanni Sudaanis humnoonni jijjiirama sana qindeessanis deeggarsa Itoophiyaa qulqulluuf abbaa biyyummaa Sudaan gidduu kan hin seenne ta'uu ni amanu. Jiroonni kana duras dhufaniiru. Booris kanneen jijjiirama kana hoogganan Itoophiyaa ni dhufu. Haala isaani mari'anna. Sudaan Itoophiyaadhaaf biyya obboleettiidha. Biyya murteessituudha. Biyya lammiiwwan Itoophiyaa hedduun keessa jiraatani. Nageenyi Sudaan nu galcha. Nageenyi Sudaaniifis murannoodhaan ni hojjenna. Enna akkas jennu garuu fedhii uummata Sudaan irratti murtoo kennaa miti.
Waggaa tokko dabarsine bayii galmeessame keessaa tokko fudhatamni dippiloomaasummaa guddachuu isaati jedhan.
Ennaan
aangootti dhufu kanan uummataaf dhiyeesse keessaa tokko dippiloomaasummaa laallata. Sadarkaa addunyaa, sadarkaa ardiif, sadarkaa biyyoota ollaatti. Sadarkaa addunyaatti ajandaa bu'uuraa kan addunyaa isa kamirrattiyyuu Itoophiyaa hirmaachisuun Itoophiyaa affeeruun baratamee jira.
Waggaa tokko keessatti dippiloomaasummaa addunyaa keessatti Itoophiyaan gumaacha gaarii ni gumaachiti jedhamee yaadama ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy biyyoota hollaa waliin hariiroo uumame keessatti shiratuun irratti hojjetame isa tokko loogamee kaan achi qabame ka jedhe uummanniif mootummaan tokkollee hin jiru martinu akka hollaa gaariitti nu ilaalu jedhan. Daawwannaaf yaaliin nageenya buusuu kan miilanaa, kan dhuunfaa yookaan bakka bu'ummaa naannoo yookaan ka sadarkaa ardii ta'uu wanti beekame hin jiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Ammamoo gabaasaatti aanutti ceenaa meeshaalee waraanaa seeraa alaa nageenya uummataa balaarra buusuu danda'an magaalaa Buraayyuutti to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri bulchiisaaf nageenya magaalaa Buraayyuu beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa Solomoon Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti meeshaaleen to'annaa jala oolan shugguxxii 148, rasaasa kilaashii 3844 fi qawwee kilaashii 3. Mukhtar Jamaaltuu gabaase.
Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa kunniin kan qabaman mana nama dhuunfaatitti. Meeshaalee waraanaa kanniin keessaa heddumminni rasaasa kilaashiiti. Isaanis 3844 kan ta'an. Kanneen gama biraa shugguxii fi kilaashii dhalleetu to'annaa jala oole. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu obbo Solomoon Taaddasa akka dubbatanitti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa magaalaa Buraayyuu dabalateetiin naannoo sanitti irra deddeebiidhaan kan sosocho'an to'annaa jala oolaniitiin jiru. Isaan kunniinis nageenya hawaasichaa kan balaa irratti kuffisanii fi rakkoolee siyaas diinagdee gama biraa kan dhaqqabsiisan ta'uu dhakaasan obbo Solomoon.
Sasaasa 3,000 fi 1,000 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 fi namoonni kana baan shakkaman immoo namoonni lama dinqaban jechuudha.
Meeshaaleen waraanaa kunneen kan to'ataman qindoomina hawaasni qaamolee nageenyaa wajjin taasisan kan jedhan obbo Salamoon, hawaasni nageenya isaa eeggachuu keessatti wantoota adda ta'e naannoo isaatitti yoo arge atattamaan qaamolee nageenyaatiif akka ibsullee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Maddi meeshaalee waraanaa kanniin akkaataan bakki irraa dhufellee haala lamaan tilmaama keessaa qabna qorannaaleen irratti taasifamaatiin jira jedhu obbo Salamoon.
Qorannoo fi qo'annoon isaanii gaggeessanillee jiraatiin kana wal qabate indikileetiin adda qabna isaan laalu jira garuu karaa lamaan laalu tokkoffaa dhuunfan itti yaadee kan hojjetu jira karaa biraa immoo akka biyyi hin tasgabboofne uummanni akka tasgabboofne hawaasni waliigalee kan hojjenne amma jijjiirama ammaa kanallee humni seene. Akka keessa jiru immoo asumatti ilaaluu hin danda'ama jechuudha.
Meeshaalee waraanaa guyyaa har'aa kana Burraayyuutti to'annaa jala oolan waliin namoonni lama kan shakkaman yoo ta'u adeemsa hanga ammaa meeshaaleen waraanaa kanneen biroo to'ataman keessattillee shakkamtoota seeratti dhiheessuudhaan hojiin hojjetamaatiniin jiru xiyyeeffannaadhaan itti deemamaatiniin jira jedhan obbo Salamoon Taaddasa itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Burraayyuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka bu'oonni paartii koongireesii federaala Oromoo godina Wallagga Bahaa aanaalee Diggaaf Nuqumbaa keessatti miseensota isaanii waliin mari'achuudhaaf eeyyama gaafatanii kan dhorkaman ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Bulchitoonni aanaalee lamaanis deebii kennanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Alamuu Ulumaa bakka bu'aa paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO aanaa Diggaati. Dilbata torban darbee jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 25 bara 2011 miseensotaaf koree KFO aanichaa waliin marii taasisuuf waan goone jedhan akkasitti ibsu.
Kanaa barreessinooti bulchiinsa aanaa Diggaatiif jennee koreen KFO akka aanaa Diggaatti waliin waan qabnuuf miseensa keessa wajjin mari'achuu waan barbaannuuf akka irratti nuuf hirmaatu jennee qaamota hundumaatiif gargalcha goonee nageenyaafis baay'ee poolisiif dhiyeessinee qaama kamiin iyyuu hin kabachiifnaa rakkoon tokkoon jiruu nuun jedhee nu harkaa fudhattee ishee jenne gaafa sana. Kun egaa gaaffii 19 dafnoodha dafnoo facaasa Oromoo oolanii kan isaan waamanii sinii beekamtii hin qabdanii hayyamas hin qabdaniinaan hayyama kamnaa kun waddama jira akka Itoophiyaatti kamna malee akka intiniitti miti bira jira natti kun raawwatee hin danda'amu jedhaniiti bulchamaanaa hin dhiiti.
Aanaa Nuunnuu Qumbaattis eeyyama miseensota isaanii waliin dubbachuu dhorkatamuu kan dubbatan miseensa koree hojii raawwachiistuu KFO aanichaa barsiisaa Taaddasa Hordofaati.
Nama gara biraatti deessee utuu hin taane gaafa 15 alaa barreessee mallattoo kootiin anatu beekte bakka bu'aadha waan ta'e. Galagalcha isaa immoo dhimma nageenyaa aanaatiif hin laattee isa sadaffaa immoo addisa poolisiitiif hin laatte. Rakkinan qabuudha jecha afaan isaati kun. Rakkinan qabuudhaan jedhee ka'e adda deebinee isaan galmanuu eeyyamuu baatan iyyuu waajjira keenyatti gaggeessine garuu galmanuu dhoowwataniiru.
Bulchaan aanaa Diggaa obbo Biraanuu Asaffaa komii eeyyama dhorkachuu ilaalchisee yommuu deebii kennan akkas jedhani jiru.
Yeroo ammaa keessatti fakkii deemanii jiru rakkoon duulama filataa gaggeessuun sadarkaa kana keessa hin jirru har'a. Namni immoo miseensisaa walitti qabatee dubbisuudhaaf mormitaan keessa tokko hin jiru garuu duulama filataatti galamee mobilaayizeeshinii uummataa inni gaggeessaa hin jiru. Yeroo isaan eeggamne yeroo eegetti qottaa waliin hojjennaa kan jedhu ni adda baane malee dhorkachuu karaa ta'e jechuu
jechuudha. Isaan kan jedhani miseensotuma keenya argannee duukaa dubbachuudhaaf malee duulanu filadhaa gaggeessuudhaaf miti. Aanaa Diggaatti argamnee gaafannee isuma nuun eeyyamne miseensotuma keenya argannee hojjennee mari'achuudha kan jedhan.
Laakkii hooggantoota dabalatee uummata bal'aa walii galaa waamnaadhaanii kunillee hin danda'amu.
Bulchaan aanaa Nuunnuu Qumbaa obbo Aggaarii Deettis gama isaaniitiin komiin bakka bu'aan KFO aanichaa dhiyeessan sirrii miti jedhan waan ta'e jedhanis ibsanii jiru.
Nullee alaan turre leenjirra turre galma eeyyamaniiruu fi miseensumti isaanii hin baane kun kan dabraa uumuu ta'e kan wantoota horkatamus hin jiru mari'atanii walii walitti dhufanii marii uummataa gaggeessuutti horkisiis hin jiru boolijistaanis waamanii uummanni hin baane koreen dhufe koreen immoo waajjira isaaniitti gaggeeffatanii rakkoon irra gahes immoo hin jiru dhiibbaan godhamus hin jiru.
Bakka bu'ootni KFO aanolee lamaanii garuu waan bulchitootni jedhaniif waan ta'e garaa garaa jechuun dubbatu.
Hin sodaanne jedhe. Maal sodaattu? Isin meeshaa qabdu miidha lamaa fi waraqaa malee homaan qabnu maaliif sodaattu hin jedhen. Ijoollee qeerroo sodaanne yoo isaan akka hin taane waa dubbatanii jedhu. Ijoollee qeerroon yoo isin karaan ta'an itti dhuftanii waa qarshiiftan irraan kanas akka mala keessanii ijoolleen qeerroon hin dubbatan lafaa ka'anii akkasittiin hin dubbatan yoo tuqaman irraan kanas hin dhowwanne jedhu akkasittiin taakkoo. Jirman uggalana kani.
Kan amma kan jedhani miseensota sanii wajjin haa ta'uun dhorkanni. Kan dhorkanni duula nufladdaa geggeessuudhaaf uumu jedhu.
Mariidha malee kan barbaanne duula nama filaddaa miti kana kaafnee irraa akkasitti miti yaaduma marii kaafne nu yaaluma yeroo kana walii wajjin kaanee wajjin marii hammanne. Nu waamuun mondi deemu waggaa tokko amma nuyi finne kana gaaf tokko nu waamane nu marii finne isaan yeroo dhageenyi biyya kana keessaa gadellee yeroo rakkoo haala darbe keessatti akka aanaa kanaatti kan kabachiisaa ture nuyiidha. Ijoolleen akka sanna gaa'ee kan godhe hiriira yeroo sana ta'e irratti rakkoon akka nafa tokkotti kan hunde kan godhe paartiidhuma nuyi bakka buunee jirru kana ture.
Bulchitootni aanaa diggaa fi nuunnu qumbaa kanarrattis deebii kennanii jiru.
Amma sa'aatii har'aa kanatti Oromoo qofaa kun paartii siyaasaa hedduminaan lakkaa'in immoo akka paartii wayii dimokiraatiyaatti ta'e akka mootummaatti dhimma barbaachisu miti. Sagalee uummata Oromoo ciccuruu hin qabneenneeti kan deemaa jiru waan ta'eef paartiiwwan walitti dhufnee ijaarannee adda tokko uumnee uummata keenya ijaaruu ni qabna. Amma abboon dhimmoo gaddaan baay'eetti garuu uummata guddaa jechuudha.
Rakkoo qaba ture isaan miseensota isaanii yoo argatanii wajjin naasaan lamma jiruun.
Miseensa isaanii hin daangeessine garannallee. Laakki uummata garuu sosocha guddaa geggeessuu hin danda'amu uummata guddaa geggeessuu hin danda'amu. Uummata bal'aa waamnee mariisina kan jiru sun yeroo isaa kan eeggate miti. Sanbata fi namni gaawaajjifamee dhimma nama hin baduun nama rakkisuu danda'a garuu kuni maaltu barbaadamee kan jedhu kiliinii dubbatamuu ture jiraata malee. Dhiibbaan irra ga'uuf deemamus hin jiraatu. Dhiibbaan irra ga'uun qabu. Kuni dhorkaniiru kan jedhan egaa talaadhaanis nan qaqqabne. Namammee kutti immoo yeroo sana odeeffannoon qabu namoota amanii turanii garuu hawaasni baanee hin geggeessiin hafaniidha malee. Kuni galma dhorkannee kan jiru sana hin qabu. Eeyyamanii keessa waajjirri bulchiinsa galu.
Gama biraan bakka bu'aan KFO aanaa haroo Limmoo obbo Moosisaa Shifarraa Kibxata Dheengaddaa qabamuu ilmi isaanii Jammaraa jedhamu kan dubbate.
Nama hundumaa ta'anii dhufan. Ittisuma raayyaa biyyaadha. Inni kaan immoo dhufee maatii naannaa kan jiru walumatti qabee guuree ta'e warri naga jiran immoo iddoo dallaa yookiin immoo iddoo lafti isaa argatanii xiqqoo dallaa manarraa hiituudha waan ta'eef iddoo dallaa irraa kan isa argatanii erga kanaa booda immoo itti qabbaban isa qabatanii erga isa qabanii immoo manaatti wal deebi'anii bakka wayaa uffata cikennaa jedhanii maatii taane uffata harkaa fuudhanii isa kaan immoo kallatti gaddaatti dhiisanii gadi gara eebantu kan jedhamutti gadi ka'anii amma ammaatti immoo eessa akka isaan geessanii bakka kam akka isaan geessanii hin dhabne bakka aanaas hin gashi.
Maal gootan jedhan? Maaliif qaban?
Ati shiftaadha qawwee fidi shugguttii fidi qawwee fidi ati hundaa'uun abaa'oo iddoo abaa'oon jirus ittiin jedhanii bakka kanaatti isaan qaban.
Tole beeku isaan iddoo waan isaan jedhan gaafatan kana.
Laachiif wanta isaan gaafatan kana inni harkaa hin qabu.
Bulchaan aanichaa obbo Waggaariin. Kan irratti deebii kennanii jiru.
Kan hubannoo isaan qabu namni Moosisaa Shifarraadha mukka gabaasa isaan qabu. Gaazira poolisii irraa kan akkasii jiraate nan qulqulleessa garuu amma ani beekutti maqaa dhaabaatiin namni hidhame hin jiru as keessatti. Badii kan biraatti hidhaman hin beeku garuu Moosisaa namni hidhamus hidhamuuf dhiisuu isaan qulqulleeffanne.
Obbo Moosisaan eessatti akka hidhamanii fi haala akkamii irratti akka argaman maatiin isaanii kan hin beekne ta'uu fi qaamni mootummaa odeeffannoo guutuu kenneef akka hin jirredha kan Jammaraan dubbatu. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa. Amburra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Kadhageenyeef kadubbisnerraa. Torban dabre godinaa Booranaa keessaa namoonni 100 ol leenjiif jedhamee xolaayitti ergamuu isaanii dubbatan jiraattonni bulchiinsis kan amanee jira. Maatileen namoonni irraa qabaman garuu gara namoonni keenya geessaman hin beeknu jedhu. Maatiin agi tokko immoo dhibamaa hospitaalaa ba'e kan madaa qabu kan ciisaa ba'e deemullee kan hin dandeenye siree keessaa fudhatan jedhu. Barataan qabamee gallakkifame immoo rakkoo achitti na mudate jedhu dubbatee jira. Bulchiisi godinaa Booranaa ammaan dura dubbatanii turan reediyoo sagalee Ameerikaaf ibsa isaanii kennanii turan immoo kan isaan jedhanii kan deemameef hubannoo waliif kennuuf leenjiif ergaman malee hammeenya dhibiif mitii jedhanii turan. soratu kopes
ama matana dubisu jirkun elema jaroti eleman obolet yidid jaroti ana elwe yeredu bisu jir edid maf qaban
yidwan qabanif no tenno yidi honna mufiyu gogaji dalena ma qalmi qabuna muma sirer qisu operasoni gize sadile tidede bisani namu qalmi qabka qisu waan qabaniif hin beennu akkanuma dhufaniitiin qalmi taaallee aadaan teennitulleeni aadaama gurrurattu ta raabii wakti ufii beetta gurrurattu qabani.
Inni raaba?
Inni ammi ijoollee raabatan ta beetta yoo ta namni gurrurratti taana. Gogajiidhaallee qalmi taa'an irralleetti gogajiidhaama qabaan qabataallee qabate ciisa. Nama akkan gogajiidhaa kan kama ufuma baadiyyaatti qalateetiin qalmi taa'an qabsabachiin qabaan qabataan qabu. Dhufaniitiin isuma badaadha ciisuu jiru qabani. Amma gar jiraniyyuu hin beennu gar geessanillee hin beennu namni qabee warrum qaamuun mootummaa kana.
Eessa qaban?
Gooroo Argurraacha baadiyyaa aana eelwayyee jalti.
Gara qalatee jettee madaan sun madaa akkamiiti?
Madaan sun madaa operaasoonii jedhaniitiin marimaanti fuula sadii cite gara kaan qalaniitiin waltoo hodhan. Madaa akkasii madaa operaasoonii sun qaba.
Eessa qalate?
Yaaballu hospitaaluun kan ciisa baanjii lama dhiyumsaan armagal du'aa dhaabbaallee nam tokkocha.
Ijoollee raabaan aan jettee jilam yaaballu ciisee jettee.
Saalayyuu qalmitti deddeebisan guyyaa sadii itti deddeebisan.
Yoo qabanii deemaniin sun nama akkamiiti nama akkam ka'e jiru?
Nam gogajiidhaati nam ofiyyoo lejjuu danda'uuniti namattiin qalmitti taaniyyuu oliin ejjituuniti nam siree ciis siree irra fuuteetiin gaarii ofiitiin fudhattee deemteen.
Saatagamii qaban?
Guyyaa gartuun saati jaa kan qaban.
Nama akkanaati jettanii itti himtanii?
Wanni isiin hin beekne iyyuu hin jirtu bulchootum gandaati. Bulchootum aanaati. Namni bir jiru iyyuu warri sun iyyuu warri sirkaalaa iyyuu namni bir jiru iyyuu warruma.
Bulchoota aanaa jechuun aanaa kam?
Aanaa eelooyyee. Suniin durallee qarallee dhiyoomsan isa ofuma siree ciistuftee yalafallee dhaante. Kanaan durallee qarallee uleedhaanicha qaba.
Maan ta'ee jedhani?
Humbeennu waan inni ta'ee jedhannu doorsisaa jedhani. Doorsisaa sulla argineeti wanni nu dhageenyeeti namni namuufi irra dhoowwachuutu jirtu.
Namni dhaaneen?
Namni dhaanilleen qaamuma bulchiinsa sun qaamuma nageenya jedhani. Aanu eelwayyee.
Eegin narma deemu quba qabdu amma waan inni kee jirfaa warri bulchiinsi?
Waan tokkollee gara inni cobeeyyuu hin qabnu dhaabbaan isa ilmi dhiira tokkotti qabdi boolli inni seenee quba hin qabdalkanii biyya boolli.
Namganna gamiiti?
Iddami torba saddeeti kan. Ammallee sun irra du'a jireenyaan gara inni jiru hin beekne.
Namuun baadiyyaa. Isa waliin namni qaban nama gam?
Nam saddeeti.
Nama akkamiiti jaarsa jaarti moo naddeen ijoollee moo?
Nama barataatiiniti. Qote buluma. Namni arga suniitu agnan saddeetiit ka qaban. Ijoollee saddeetan keessa diriilleen jaarsa waasummaa jedhani. Ijoollee namuun fayyan ta'e. Isallee dhoggaarraa takkan dhiba. Nam waltajjuun itammallee.
Ilmaallee galateeffadha. Namittaan hin dubbisuu jiru kun immoo barataa kutaa sagaleetii torban dabre dubbuluqii qabaniitiin bulchiinsatti gad lakkisiise ammatti maqaa himachuun fe'en ammoo akkanaan jedhe.
Ijoollee gaafachuu dhumne achuma qabame waajjir foolii yookiin booranaa na dubbulu qabame hidhame ture shanii keessa harki qabdanii jedhanii nu qoratanii turani.
Teemaan taatachitti?
Kan teenan harka walitti nakaanii na dhaana.
Eenyu kana si dhaane eenyu ulee akkamiiti dhaanicha akkamiiti?
Dhaanichuma tontoommoon na dhaanani kan waaboksiin namni nam dhaanu kanam dhiitan.
Madaa qabda madaa fa'aa gadaanis fa'aa waan sirra mul'ata.
Gargaaceraa kan fa'aa akkanna dhaana ammoo waan kan jiraa mataallee na dhukkubaa an fayyaa kun hin gooma.
Dhaanicha akkamiiti keessa keessa na adiidhees?
Lafuma buusanii na dhaana. Kan teen harka na kaanii lafa dhiibbiitanii na dhaana.
Nam tokko moo nam lama nam dhaana?
Nam lama na dhaana. Jalqabayyuu hoggana waajjir poolisiin na dhaane itti yaasoo namni qaamii darame. Eeganni na lakkiseen boodatti hanni wa nagaa gaafachuu jiru irra dhufee inni yoos na dhiise jira qaami poolisii lamaan dhufee na dhaan jechuudha.
Ka godina moo warraanaa?
Warraanaa.
Tinu poolisuma dubbuluqiiti?
Hoggana poolisiitiif qaamu poolisii kabiraa.
Hogganan poolisii een?
Isaa waan jedhan siyaawal duubu guddoollee fuulisaan lagatti eerrummaa san qabu. Saati sunti manallee nam dura mananii biyyaa teessoo gabaa udaan hin caallee guddoon deemu ammoo saati sunti nifaasii akkasiillee argachuu hin dandeenye guddoo daraarame ture.
Agamsi tursanii baate?
Guyyaa afur na hidhanii turan malee artiin duratti ak torbaan lama jiru gubbaa turre man barumsa irraa ari'amne.
Dubbuluqee?
Dhaggeeffattoota keenya deebii bulchiisi godinaa Booranaa ammaan dura kenne dabalee yaadawwan walitti qabaman kutaa lammataa keessatti wixata dhufu dhiyeessina. Ammaaf sagantaa keenya kanumaan xumurra. Dhaggeeffattoota keenya nagaatti hin jedha gama keenyaan. Sanbataaf dilbata immoo saatelaayitii irratti dhaggeeffachuu hin dagatina. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu. Nagaatti.